Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin joriy yilning fevral oyida menga yaqin shaxsiy xodimini zaharlashi mumkinligi sababli almashtirdi. Bu haqda Daily Beast nashri yozmoqda. Ishdan bo'shatilganlar orasida qo'riqchilar, oshpazlar, kir yuvuvchilar va kotiblar ham bor deb yozadi nashr Rossiya hukumatidagi manbaga tayanib. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi prezidentiga qandaydir tarzda yaqin bo'lgan har bir kishi ishdan bo'shatilgan. Fransiya tashqi xavfsizlik bosh boshqarmasining iste'fodagi agenti qotil zahar eng samarali usul bo'lishini aytgan. Urinish Kreml ichkarisidan bo'ladi, bu tashqaridan bo'ladigan ish emas degan u. Fransiya tashqi xavfsizlik bosh boshqarmasining tajribali agenti Putinni o'ldirish rejasi har bir razvedka agentligi tomonidan ishlab chiqiladigan ish ekanini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.